BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Jatmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setio Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suatan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya, menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunar, ya. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kitling Sing mengantarkan Nyi Mangkurejo ke rumahnya. Dia sendiri tidak langsung pulang, melainkan singgah sebentar di tempat kediaman janda muda cantik itu. Dan rupanya tanggapan Nyi Mangkurejo cukup mengembirakan. Janda muda itu menyediakan segelas wedang jahe hangat dan sepiring kecil berisi makanan dari beras ketan.
Monggo, Kitling Sing, dicicipi makanannya. Di sini tidak ada apa-apa kok. Maaf, hanya makanan ringan.
Tidak apa-apa, bagaimana toh, Nyi, ha? Wong ada janda muda cantik begitu kok dikatakan tidak ada apa-apa.
Sampean ini sudah tua kok ya, masih saja senang menggoda perempuan.
Justru karena itu aku menjadi awet muda, Nyi. Biarpun usiaku di atas 60 tahun, tapi masih kelihatan seperti 40 tahun toh.
Iya, 40 tahun tapi jalannya sudah nunak-nunuk. Jalannya seringkali bergoyang-goyang.
Lah, sekarang kan zamannya bergoyang. Lah itu, yang pada tayuban setiap hari juga kalau tidak pakai goyang kurang seru, eh? Betul begitu kan?
Ya betul. Tapi ayo Ki, dicicipi makanannya. Itu enak loh. Aku bikin cuma sedikit kok.
Ya, nanti tak habiskan semua. Pokoknya apa yang disediakan Nyimang Kurejo pasti akan saya makan dengan lahap.
Wah, Kita Lengsing ini kok hebat sekali ya.
Hah, hebat apanya?
Iya, hebat orangnya. Hebat, berani, dan wah, rupanya punya senjata yang ampuh. Tadi yang bunyi keras itu apa, Ki? Petasan ya?
Oh, bukan petasan. Masa aku sudah tua bangka begini main-main petasan? Ini namanya pistol.
Oh.
Ini senjata api. Biasa diisi dengan peluru. Peluru tajam. Kalau diledakan, kalau kena orang, bisa seketika mampus orangnya.
Wah. Kalau begitu, senjata itu berbahaya, Ki.
Oh, bahaya banget. Kalau meledak, kena orang, bisa mati loh. Tapi, ya, memang harus hati-hati. Makanya senjata ini tidak boleh dipinjam orang. Dan saya harus menyimpannya dengan rapi. Sebab kalau tidak, kalau meledak, bisa makan korban. Setelah ditemani janda cantik, duduk-duduk di sini, angin semeribit, mataku jadi liep-liep, ngantuk sekali.
Biar di situ saja, Ki. Kan enak, tidak sumuk, tidak gerah.
Iya, di sini memang adem ya. Biar tak merem sebentar ya, Nyi ya.
Iya. Itu wedang jahenya tidak diminum dulu.
Iya. Diminum dulu. Biar tambah nikmat tenggorokanku ya. Hangat rasanya kerongkonganku. Enak, Nyi. Wedang jahenya enak banget loh. Tapi orang secantik seperti Nyi Mangkurjo ini, ya, membuat apa saja pasti menjadi enak. Iya toh.
Gitu Lengsing ini kok senangnya melucu.
Ya biar awet muda Nyi. Jadi orang jangan cemberut terus. Jangan sering bersusah hati. Hati harus dibikin senang. Dan mulut harus dipakai tertawa atau tersenyum. Supaya awet muda. Kalau kita melihat dunia ini dengan gembira, pasti kita akan awet muda. Kita akan berumur panjang. Percaya tidak, Nyi?
Percaya, Ki. Wong Ki Telingsing orangnya sudah sangat berpengalaman kok. Wah, kalau begitu ya sudah. Mau istirahat dulu ya? Biar tak tinggal ke belakang sebentar ya?
Iya. Tinggal saja. Tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau aku panggil, cepat datang ya.
Dasar tua bangka, tidak nyebut.
Sementara itu, Kilurah Jatisari dan Nyilurah istirahat di tepi jalan, di bawah sebatang pohon rindang. Mereka tetap duduk di atas gerobak kuda. Mereka baru saja menyelesaikan makan siangnya yang sederhana. Tampak jelas, Nyilurah masih memendam perasaan sedih dan langsa karena diperlakukan dengan tidak hormat oleh kedua orang besannya. Tapi Kilurah kelihatannya tenang-tenang saja. Dia baru saja selesai memberi minum dua ekor kuda yang menarik gerobak dengan susah payah. Tampak jelas, dua ekor binatang itu sangat letih dan haus. Dan barangkali juga lapar.
Ayo. Perjalanan masih jauh kok ya. Kita tidak usah terburu-buru. Kalian istirahat saja dulu ya. Kalau mau makan, silakan. Ini aku sediakan seonggok rumput yang segar. Makan saja dulu ya.
Ya. Memang kita tidak usah terburu-buru, Ki. Aku juga masih letih kok. Ini nih, punggungku, aduh. pegal sekali rasanya.
Ayah sudah, istirahat saja dulu. Minum-minum atau mau makan apa terserah.
Tadi kamu tidak membawa bekal apa-apa dari dalam katu munggungan? Enggak? Bawa
atau? Tidak. Buat apa bawa bekal dari sana?
Loh?
Aku sudah cukup membawa bekal dari rumah kok. Ini, ketan sama rengginang juga masih utuh. Kamu mau, Ki?
Iya, boleh, boleh. Bawa ke sini ketannya. Sini, sini, sini. Waduh, ini ya.
Baru kali ini aku berjalan jauh. Dan setelah sampai di tujuan, diperlakukan dengan semena-mena. Sepertinya aku ini tidak pantas diberi penghormatan dalam bentuk apapun. Ya, tapi mau bagaimana lagi ya, Ki? Beginilah rasanya kangen pada anak.
Sekarang sudah terobati belum kangennya? Sudah hilang belum?
Ya, sudah sedikit, Ki.
Syukurlah.
Tapi begitu kangennya hilang, rasa sakit hatinya tambah besar. Dongkol banget sebenarnya aku. Gusti Tumenggung dan Nyai Tumenggung itu, bagaimana tuh ya? Apa mereka mentang-mentang jadi orang kaya, orang pangkat, lalu bisa ngomong seenaknya, bersikap seenaknya pada kita, orang-orang desa ini? Tapi katanya mereka mengaku pernah menjadi orang desa. Lalu kok sikapnya pada kita seperti itu, Ki?
Aduh, sudah. Apa tidak capek ngomel terus-menerus di jalanan seperti itu? Aku yang mendengarkan saja kupingku ini capek loh.
Ya, sebenarnya capek, Ki. Tapi hatiku ini lebih capek. Pokoknya aku mau dibayar berapapun, tidak akan sudi dolan-dolan ke dalam katu munggungan lagi.
Loh, jangan gitu toh.
Menyesal aku, Ki.
Ini
lebih baik, lebih nyaman rasanya rumah kita di Jatisari ya, Ki. Walaupun sederhana, dari bambu dan kayu, dan juga tidak terlalu besar, tapi rasanya nyaman sekali untuk dipakai tempat tinggal. Tidak seperti di dalam katu munggungan itu. Rumahnya gede bukan main. Lantai licin sekali. Malah aku sempat hampir saja kepleset, Ki. Saking licinnya. Tapi ya itu tadi. Rumahnya bagus. Semuanya serba indah. Serba mahal. Tapi hatiku, Ki, tidak nyaman di sana.
Lah iya, lawong bukan dunianya, Nyi. Dalam katu menggungan itu bukan dunia kita. Kalau dunia kita ya di sana, di rumah kita sendiri, di desa Jatisari itu.
Iya, ya sebagus-bagusnya rumah orang lain, pasti akan lebih nyaman tinggal di rumah sendiri.
Rumah sendiri, ya. Iya.
Rumah sendiri, walaupun sederhana, pasti rasanya enak untuk istirahat, untuk duduk-duduk, untuk ngobrol-ngobrol santai, dan juga untuk tidur dan bermimpi segala macam impian.
Iya, ya, tentu saja. Walaupun seperti apa keadaannya, kalau sudah menjadi dunia kita, pasti rasanya enak untuk ditempati.
Iya.
Kodok itu, walaupun tinggal di lumpur sawah, tetapi lihat saja. Tetap saja kelihatannya mereka bahagia, kan?
Itu juga, Ki.
Apa?
Burung-burung itu.
Oh, iya.
Walaupun tinggalnya di sarang yang basah karena hujan deras, tetap saja mereka merasa hangat. Ya, kan?
Betul.
Si burung jantan dan burung betina, juga anak-anak mereka tidak merasa kedinginan. Semuanya merasa hangat dan nyaman serta bahagia.
Iya. Sudah, Nyi? Sudah hilang capeknya.
Ya, sudah. Mau jalan lagi, Ki? Ayo, Ki. Mumpung belum terlalu sore.
Ya.
Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah kaki Gunung Merapi.
Ya, sudah. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan.
Ayo. Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah,
Untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini.
Anaknya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Akhirnya Ki Lurah Jatisari dan Nyi Lurah kembali meneruskan perjalanannya pulang ke desa Jatisari. Kali ini Nyi Lurah tidak terlalu banyak berbicara. Tidak lagi terlalu mengumbar perasaan kecewa. Dia duduk di pinggiran gerobak dengan kepala terkantuk-kantuk. Sementara Ki Lurah dengan tegap dan penuh semangat menggenggam tali kekang kudanya. Dan gerobak kuda terus bergerak ke arah desa-desa yang tersebar di kaki Gunung Merapi. Sementara itu, karena terlalu mengantuk, Ki Telingsing akhirnya tidur terlelap di balai di ruangan depan rumahnya Mangkurejo. Dia tergagap bangun begitu mendengar suara kicau burung di pepohonan. Tiba-tiba dia seperti terkejut.
Wah, pistolku tidak ada ya? Waduh, jangan-jangan Nyi Mangkurejo yang mengambilnya. Waduh, waduh.
Buru-buru Ki Telingsing bangun, kemudian melangkah ke halaman samping. Di bawah pohon melinjo, tampak Nyi Mangkurejo sedang asik memainkan pistol milik Ki Telingsing. Kelihatannya janda wedono yang masih muda dan cantik itu senang sekali. Perlahan-lahan, Ki Telingsing menghampirinya dari arah belakang.
Nyi, kamu sedang apa itu? Hmm? Waduh, jangan-jangan, itu bukan barang permainan loh, Nyi. Berbahaya, Nyi. Jangan.
Ini loh, Ki, besinya kok berat sekali ya?
Jangan-jangan.
Hebat pisau ini.
Aduh, Nyi.
Aku mau belajar membunyikan senjata api ini, Ki. Ajari aku ya.
Aduh, wah, ini bukan senjata untuk kaum perempuan, Nyi. Ini senjata yang sangat ampuh, penyebar maut. Senjata ini biasa digunakan orang-orang Portugis atau bangsa Belanda untuk berperang dengan musuh-musuhnya. Hampir semuanya mereka menggunakan senjata seperti ini. Namanya pistol. Lalu yang panjang dan ada pisau di bagian ujungnya, namanya senapan atau bedil. Nah, juga disebut bayonet. Ah, sudah. Sini. Jangan main-main dengan senjata ini. Aduh, berbahaya sekali. Nanti kalau meledak bagaimana, Nyi?
Tapi anu, aduh, Ki. Ajari aku dulu. Bagaimana caranya membunyikan senjata api ini?
Aduh, iya.
Seperti tadi itu loh, Ki.
Aduh.
Wah, suaranya hebat sekali. Ajari aku ya, Ki.
Iya. Sini, aku ajari sini. Nah, begini caranya. Senjata ini sebelum digunakan harus dikokang dulu. Dikokang. Nah, ini ya. Setelah dikokang, lalu pelurunya dimasukkan seperti ini. Nah, begini. Nah, sekarang senjata ini sudah berisi. Setelah berisi, lalu ditutup lagi begini. Nah, senjata sudah diisi, sudah ditutup, dan ini pelatuknya ini. Ini, yang ini.
Iya.
Nah, yang ini, di jari kananmu ini, ya?
Iya.
Namanya pelatuk.
Ya.
Setelah dikokang, diisi peluru, ditutup, lalu pelatuknya ditarik begini, Nyi. Bunyi kan? Nah, begitu cara menggunakannya. Tapi harus hati-hati.
Iya.
Setiap kali meledak, pistol ini melepaskan peluru tajam. Peluru itu terbang melesat seperti kilat dan menembus apa saja yang ada di depannya. Kalau kena dinding, ya jebol. Kena orang, ya langsung roboh binasa. Kamu pernah melihatnya sendiri kan?
Iya, Ki. Aku pernah melihatnya kok. Memang senjata ini berbahaya sekali. Ya sudah, nanti kapan-kapan aku pinjam senjatamu ini ya, Ki, ya.
Jangan, Nyi. Pinjam senjata untuk apa? Sudahlah. Kamu kan perempuan. Perempuan itu tugasnya mempercantik diri. Bukan bermain-main dengan pistol. Jangan ya, Nyi. Jangan ya, ya. Berbahaya. Nanti kalau ada apa-apa, waduh. Aku yang repot, Nyi. Kalau sampai pistol ini meledak dan kamu terkena pelurunya, waduh. Aku akan menyesal sampai 7 turunan, Nyi.
Ya sudah, kalau enggak boleh, enggak apa-apa. Ayo, Ki, kita duduk-duduk lagi di serambi depan. Wedang jahimu itu sudah diminum belum?
Belum. Ini baru aku mau minum ini. Ayo, temani aku ya. Ya, Wang Ayu ya.
Dasar bandu tua, enggak tahu diri. Sudah tua bangka kok masih senang merayu perempuan. Tak pites hidung ini.
Aduh, jangan. Hidung bagus-bagus kok dipencet seperti ini. Nanti kalau hidungku jadi pesek.
Biar saja pesek. Biar saja jelek sekalian seperti genderuwo. Dasar laki-laki gombal.
Sementara itu, di alun-alun Istana Mataram, tampak 2 ekor kuda dipacu mengelilingi alun-alun. Tumenggung Jayang Logo dan Tumenggung Puspoyudo sedang berlatih menunggang kuda. Sudah sesaat lamanya, mereka berlatih di alun-alun, disaksikan para prajurit berpangkat bintara. Setelah beberapa kali mengelilingi alun-alun, akhirnya Tumenggung Jayang Logo dan Tumenggung Puspoyudo mengarahkan kuda mereka ke pohon beringin pulung.
Wah, hebat Dimas Puspoyudo. Wah, rupanya kamu masih tangkas juga ya naik kuda.
Kamu juga masih terengginas, Kakang. Tidak mengira usia Kakang yang sudah hampir mencapai 60 tahun... tapi naik kuda masih seperti anak remaja saja. Tadi hampir saja jatuh ya, Kang Mas ya.
Iya. Betul. Tadi kakiku kepleset. Untung tanganku segera meraih tali kekang. Kalau tidak, wah. Malu kalau sampai jatuh ditonton para bintara muda itu. Ayo toh. Iya.
Nah, terus rencana kita selanjutnya bagaimana, Kakang Jayang Logo? Maksudku itu loh. Coba, begini.
Iya.
Si Puspaningrum itu, nasibnya bagaimana, Kakang?
Iya. Sabar ya, Dimas Tumenggung. Nanti aku tak berusaha mendekati Jatmiko dulu. Sekarang ini Jatmiko kan ada istrinya.
Loh, jadi istrinya sekarang dibawa ke dalam Katumenggungan, toh? Begitu?
Iya, Dimas.
Oh.
Saya yang mempunyai gagasan seperti itu. Daripada nanti si Jatmiko terus jadi wong desa.
Ya.
Kan lebih baik kalau istrinya sekalian saja saya boyong ke kota Raja Mataram. Tapi ini semua hanya merupakan siasat saja, Dimas Tumenggung.
Maksudnya?
Pokoknya, aku harus bersikap baik pada Jatmiko. Jangan sampai dia curiga. Nah, nanti kalau kepercayaannya sudah pulih, kepercayaannya pada ayahnya sudah kembali seperti dulu, gampang, Dimas Tumenggung. Saya akan membujuknya agar dia mau menikahi Puspaningrum. Pasti semua akan berjalan dengan lancar.
Iya. Jadi semua itu merupakan siasat belaka, begitu?
Iya. Betul, Dimas. Ini semua hanya rekayasa. Supaya putrimu, si Puspaningrum itu bisa menjadi istri Jatmiko. Supaya apa yang dulu pernah kita cita-citakan, sejak anak kita masih bocah, akhirnya terlaksana. Kan sudah sejak dulu kita ingin berbesanan, toh, Dimas.
Iya, ya begitulah. Ya, tapi mudah-mudahan siasat ini akan ampuh ya, Kakang Tumenggung ya.
Ya, mudah-mudahan.
Ya, akhirnya kita berhasil mempersatukan keluarga menjadi ya lebih erat lagi. Ya,
mudah-mudahan Gusti Allah ngijabahi apa yang kita idam-idamkan ini. Mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama.
Iya, amin, amin Kakang.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-53 ini, didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayeng Logo, Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Yvonne Rose sebagai Nyi Lurah, Withendra sebagai Ki Telingsing, Neni sebagai Nyi Mangkurejo, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah usaha Tumenggung Jayeng Loko ingin membujuk Jatmiko agar mau menjadi suami Puspa Ningrum akhirnya berhasil? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.